លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោក DT Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Central លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាមកមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិពលករមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែប្រទេសនេះធ្លាប់បានទទួលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងធ្វើបាបពលករនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ VOA ស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះលោក DT Hoya ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករនៃអង្គការ Central នឹងបង្ហាញជូនពីវិធីបង្ការពីដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការដឹងឮពីអ្នកជិតខាងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook បាទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទអរគុណលោកបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទតាមការចង់បានក្នុងពេលកន្លងមកគឺប្រទេសកាតាចង់បានពលករខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់33,000នាក់តើរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការនឹងយ៉ាងម៉េចហើយលោក
បាទសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់អង្គការសង្ត្រាល់ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលយើងឃើញថារយៈកាលកន្លងមកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2016ឃើញតំណាងនៃក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតាព្រមទាំងតំណាងក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រជាចក្រកម្ពុជាបាននិយាយនិងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើគម្រោងនៃការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតានៃរដ្ឋកាតាគឺគាត់និយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាថាគេនឹងអាចទទួលពលករទៅធ្វើការនៅលើវិស័យសំណង់ផ្នែកពលានបាល់ទាត់ភូកីឡាឋានបាល់ទាត់នៅប្រទេសកាតានឹងរហូតទៅដល់33,000នាក់ឯណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួនមិនក្រោមពី14ក្រុមហ៊ុនទេទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករផ្នែកវិស័យសំណង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានអង្គការទទួលអង្គការសង្ត្រាល់យើងទទួលព័ត៌មានបានគឺថាមានអ្នកដាក់ពាក្យមិនក្រោមពី 1,000 អ្នកទេហើយអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយនោះក៏ប្រហែលជា200អ្នកក៏ប៉ុន្តែវាអាចតួលេខមានថែមមានថយមានថែមលើសនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងឃើញថាត្រៀមប្រហែលជា 1,000 អ្នកដែលដាក់ពាក្យត្រៀមទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកច្រើននៅប្រទេសកាតានឹងបានលេចចេញតាមទំព័រសារព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលករដោយមានធ្វើបាបនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងជាដើមតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែដាក់ចេញនៅយន្តការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីការពារពលករឬក៏យន្តការដែលបានដាក់ចេញមកហើយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេនៅក្នុងការការពារពលករខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទលោកកំសែងមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកន្លងមកនេះគឺអង្គការសង្ត្រាល់យើងចុះតាមភូមិយើងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដឹងព័ត៌មានខ្លះដែរថាមានក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងចុះដាក់ មានន័យថាគៀងក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរទៅពួកគាត់ថាតើគាត់ស្គាល់ប្រទេសកាតានៅណាគាត់គ្រប់គ្នាគឺមិនដឹងថាប្រទេសកាតានៅណាទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងដែរថាប្រទេសកាតានៅម្ដុំអារ៉ាប់គឺមានន័យថាកាតាក៏ជាដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងវាយើងប្រទេសអាស៊ានមានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងអារ៉ាប់ក៏មានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងអាចបានទៅដល់ហើយឆ្ងាយជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងមើលប្រទេសកាតាទៅចំនួនប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងត្រឹមតែ2លានជាងតែអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ប្រហែលជា1លាន700,000អ្នកអញ្ចឹងឃើញថា
ក្រន
់បាទតែកដាលតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកាតាដែលរីកចម្រើនលំដាប់លេខ4ដែលលឿនមែនទែនខាងផ្នែកការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាយើងដើមមើលប្រាក់ចំណូលអីផ្សេងផ្សេងចែកជាប្រជាពលរដ្ឋបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាបានតែបើអាភើកាពីតាហ្នឹងណាអា GDP សម្រាប់អាកាពីតាម្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគឺថានៅអាមេរិកត្រឹមតែ45,000ជាងទេនៅសាជប៉ុនតែ40,000ជាងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេខមើលប្រទេសកាតាគឺ140,000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយប្រទេសកាតាហ្នឹងប្រើពលករពីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅសំទុះពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដែលប្រទេសក្រីក្រហើយក្រីក្រខ្លាំងក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនអីហ្នឹងគឺថាប្រទេសហ្នឹងគាត់ពង្វែមករកពលករខាងម្ដុំហ្នឹងមកធ្វើការប៉ុន្តែក៏ឡងមកយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់អីហ្នឹងបញ្ជូនទៅច្រើនហើយតកតនឹងសំណួរលោកកំសែងបានសួរថាតើយើងមានយន្តការអីដើម្បីអាចជួយទប់ស្កាត់បានមុននឹងចូលកន្លែងហ្នឹងយើងចង់បង្ហាញតិចតកតងថាតើក៏ឡងមកវាមានបញ្ហាអីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវត្រៀមអីហើយយើងបាទបើសិនជាយើងមើលនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានរាយការណ៍ឆ្នាំ2016ឲ្យដឹងថាប្រទេសកាតានោះពលករដែលធ្វើការផ្នែកវិស័យសំណង់នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់មួយថ្ងៃមិនក្រោមពី2,800នាក់ទេបាទផ្នែកវិស័យសំណង់ណាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមរបាយការណ៍មួយទៀតរបស់ Human Rights Watch ក៏ដូចជាភ្នំ Washington Post ក៏ដូចជា BBC ក៏បានចោទថាក្នុងមួយឆ្នាំពលករធ្វើវិស័យសំណង់ហ្នឹងស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់ហ្នឹងមិនក្រោមពី1,200នាក់ទេហើយរបាយការណ៍ដដែលនោះរបស់អង្គការ Amnesty International បានរកឃើញថាពលករដែលធ្វើការលើវិស័យសំណង់ផ្នែកកសាងពលានបាល់ទាត់នោះគឺថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺថាមនុស្សស្លាប់មិនក្រោមពី7,000នាក់ទេអញ្ចឹងមានចំនួនច្រើនមែនទែននេះហើយដែលជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សួរថាការគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីបញ្ហាអីគឺថានៅប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសអ្នកមានហើយគេជួលតែបរទេសមានន័យថាប្រទេសក្រីក្រទៅធ្វើការហើយប្រទេសនេះមិនមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីទេហើយគេអត់ខ្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សទេមានច្បាប់មួយចំនួនដែលអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើបាបអីជនអ្នកដែលចូលរួមដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសហ្នឹងដែរកន្លងមកយើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ឃើញថាមានអ្នកសំបីតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ថាត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារជាប់បន្ទុកឃុំឃាំងដែរដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន BBC អ្នកសារព័ត៌មានមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងដោយសារតែចោះទៅយកព័ត៌មានអញ្ចឹងឃើញថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាមួយគឺថាវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃការរស់នៅច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាក៏មានរដ្ឋបិទបើប្រៀបធៀបអំពីស្រុកយើងគឺថាគេឲ្យសិទ្ធិបរោះច្រើនជាងស្ត្រីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាកន្លងមកហើយកលិចមួយទៀតគឺថាប្រទេសនេប៉ាល់គេមានបទពិសោធន៍ឲ្យបញ្ជូនទៅរាប់ពាន់អ្នកហើយយើងឃើញថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International ឃើញថាមនុស្សដែលរងរបួស ស្លាប់ហើយដឹកសពបន្តបន្តមកពីប្រទេសកាតាត្រឡប់មកប្រទេសនេប៉ាល់វិញហ្នឹងគឺច្រើនជាបន្តបន្តហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងតែរកច្រករត់ចេញគឺរត់អត់បានដោយសារតែដល់កន្លែងនោះគឺគេដកប៉ាសពតចេញហើយគេឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយកន្លែងមួយនោះគឺនៅ600នាក់ប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកមានតែ2ទេអញ្ចឹងហ្នឹងទាំងអស់នេះជាបញ្ហាមែនទែនអញ្ចឹងក៏លើកមកថាតើយើងត្រូវមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាយន្តការយើងអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងការប្រួយបារម្ភគឺថាការអនុវត្តនៃការរៀបយន្តការហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការទី1គឺឲ្យមានស្ថានទូតសិនព្រោះដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានស្ថានទូតនៅប្រទេសកាតានៅឡើយទេយើងមាននៅប្រទេសកូវេតប៉ុន្តែកាតាយើងអត់ទាន់មានទី1គឺត្រូវមានស្ថានទូតនៅកន្លែងនោះសិនទី2ត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការទ្វេភាគីនឹងដើម្បីចោះទៅត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្ត MOU រវាងរដ្ឋកាតានិងប្រជាជនកម្ពុជាថាតើពលរដ្ឋយើងដែលបំរុងក៏ដូចជាបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានឹងគាត់មានសក្ដិទុកអីរបៀបណាហើយបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់កន្លែងនោះរឹតបន្តឹងសេរីភាពដកប៉ាសពតហើយការរស់នៅវេទនីដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International អីអញ្ចឹងគឺថាយើងគួរតែរកវិធានការដោះស្រាយទីពីរគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់អំពីវប្បធម៌ពីនៃការរស់នៅនៅប្រទេសគេហើយទី3ត្រូវតែធានានៅការអនុវត្តនៅច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកាតាហើយមិនត្រូវដកប៉ាសពតឬលិខិតស្របច្បាប់ណាមួយដែលពលករយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេទេបើមិនចឹងទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគាត់អត់ដឹងថាទៅពឹងពាក់ណាទេបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទអីតំណងគណៈកម្មការចុះត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអានេះហើយគឺជាខ្ញុំគិតថាជាយន្តការមួយល្អហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលត្រៀមនឹងបញ្ជូនទៅអីហ្នឹងក៏គួរតែតាមដានឲ្យមែនតើតើគាត់គោរពសិទ្ធិពលករគោរពសិទ្ធិរូបច្បាប់ការងារដែរឬអត់ឬមួយវាមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចដូចជាបទពិសោធន៍ជួចចត់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងបាទ
បាទអលូអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរទៅប្រទេសកាតាបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកឌីទេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកកុំសេង
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកហូយ៉ា
បាទបាទ
បាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរដោយសារយើងឃើញថា
បាទសុំខ្លីណាលោកណាសុំមួយនាទីបានណាបាទ
វាមានបញ្ហាវាមានបញ្ហារឿងការរំលោភការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងទៅដែររឿងនេះគឺដោយលោកហូយ៉ាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងមុនថាត្រូវរៀបចំស្ថានគុកស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលអីងាយតាក់ទងប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសាររឿងការងារបញ្ហារដ្ឋថ្ងៃគឺបញ្ហាលុយធ្វើអីក៏ដោយតែបានលុយអត់គេឲ្យលុយចិត្តអនុញ្ញាតទៅច្បាប់បញ្ហាផ្សាយប្រតិកម្មពលករចំណាក់ស្រុកគេឃើញថាវត្ថុស្អីស្កាស់ហើយគិតតែរឿងផ្សាយប៉ុន្តែដល់ពលករគ្រោះថ្នាក់ឬក៏សំណងខូចខាតដែរឬយកចាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយយកមកសងខ្លះតលសារលោកហូយ៉ាណាហើយសំណុំរបស់ខ្ញុំចេះគ្រាន់ថារឿងយើងដឹងមុនហើយប៉ុន្តែតែយើងអាចលុបវិញបានណាអីការប្រទេសមួយដែលនៅឆ្ងាយនៅឯនេះសមុទ្រទៅនៅដល់ប្លុកហ្នឹងវាជាប្លុកមិនល្អទេហើយបញ្ជូនទៅជាបរដ្ឋទៅឬក៏បញ្ជូនផ្ដល់អាជ្ញាបានក្រុមហ៊ុនច្រើនទៅទៀត
រឿង
ទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការចំណាយលុយដូច្នេះយើងប្រហែលជាអាចលុបវិញបានទេលោកយ៉ាង
នេះបាទសូមអរ
គុណ
បាទសូមប៉ុណ្ណឹងបានលោកកក្ដាណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកហូយ៉ាចំណុចសំខាន់របស់លោកកាក់ដាគឺថាតើអាចលុប MOU ឬក៏ថាអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់នឹងបានទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយវិញទេប្រសិនបើវាអាស្រ័យទៅលើចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើនៅពេលដែលកន្លងមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ផលអវិជ្ជមានកម្រិតណា ហើយពួកគាត់នឹងបានត្រៀមអំពីហៅថា risk management អាការគ្រប់គ្រងនៃហានិភ័យដែលអាចកើតចំពោះបរិវត្តខ្មែរបញ្ជូននៅធ្វើប្រតិកម្មតាដែលអត់អាហ្នឹងយើងអត់ដឹងបើសិនជាមានវាគ្មានមកពីរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចឆ្លើយជំនួសបានមិនដឹងខ្ញុំគិតថា
ព័ត៌មានស្ដីពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងលោកអត់មានទាន់បានទទួលទេណា
ខាងអង្គការយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានមានន័យថាបើសិនសំណួរហ្នឹងវាគ្មានមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកអាចឆ្លើយច្បាស់ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការលុបចោលនេះវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងដឹងថាប្រទេសណាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋយើងហើយយើងមិនគប្បីបញ្ជូនទៅទេហើយយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យសើរើសារឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េច
ប៉ុន្តែលោកខូយ៉ាយើងឃើញមានការធានាច្រើនពីមន្ត្រីកាតាដោយលោកបានលើកឡើងពីមុននឹងតិចគឺក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការងារខ្មែរគឺលោកអឹតសំហេងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ហ្នឹងក្នុងនោះមានដូចជាឲ្យរៀបចំជាយន្តការមួយដើម្បីជួយការពារពលករការបង្កើតកណនីធនាគារសម្រាប់ពលករនឹងទទួលប្រាក់ខែដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងតួលេខត្រឹមត្រូវអានឹងជាវិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មណាហើយនឹងឲ្យតម្រូវឲ្យនយោជកនឹងត្រូវចេញសម្បត្តិយន្តហោះដល់ពលករជាដើមតើការធានាបានតើការធានាប៉ុណ្ណឹងតើវាជាចំណុចល្អនឹងធានានៅលក្ខខណ្ឌការងារបានទេបាទ
បាទលោកកំសែងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយសុទ្ធសឹងតែមាន MOU ដែលមានលក្ខណៈទទួលយកបានហើយយើងមានគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីទេសន្តរប្រវេសយើងមានប្រកាសយើងមានអនុក្រឹត្យអីផ្សេងៗដែលសុទ្ធសឹងតែជាលិខិតតុបកោអាចជួយទប់ស្កាត់มันឲ្យមានការរំលោភបំពានប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលការអនុវត្តវិញថាតើយើងអនុវត្តបានឬអត់សូម្បីតែប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងអនុវត្តមិនបានផងចោះតម្រាំតែទៅប្រទេសដែលយើងមិនមានស្ថានទូតនៅកន្លែងហ្នឹងស្ថានកុងស៊ុលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាឆ្ងាយក្នុងការតំណងទៀតថ្មីត្បិតនៅក្នុង MOU ដូចជាចោះឆ្នាំ2011យើងឃើញថាមានយន្តការមួយចំនួនដែរបង្ហាញអំពីយន្តការបង្កើតគណៈកម្មការរួមស្ដីអំពីដោះស្រាយវិវាទក្នុងលក្ខណៈបសន្នវិវាទស្រាលអីគណៈកម្មការនឹងដោះស្រាយបសន្នវិវាទនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរអីវាអាចប្តឹងទៅក្រសួងការងារហើយក្រសួងការងារបញ្ជូនទៅតុលាការអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាអាចធានាបានថាយើងអាចការពារមិនឲ្យប្រជាជនយើងត្រូវបានគេរំលោភហើយអ្នកណាអាចធានាបាន 100% ទេថាគេមិនដកប៉ាសពតហើយការរស់នៅអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបទពិសោធន៍ជួចចត់របស់ប្រទេសនេប៉ាល់កន្លងមកហ្នឹងគឺថាបើ MOU ប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេខ្លឹមសារល្អដូចគ្នាអីចឹងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកាតាឬអ្នកណាដែលធានាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជនជាតិនេប៉ាល់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅប្រទេសកាតាក៏ដូចជាអ្នកមួយចំនួនទៅស្លាប់ដឹកបញ្ជូនបន្តបន្តហ្នឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតការពិភាក្សាគឺទៅលើការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកខូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកម៉តលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកម៉តលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវ
ជំរាបសួរអ្នកបងលោកអង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
លើអត់ទេ
បាទលើសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅណាបាទបាទ
ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមទួចំពោះលោកឌីគេហូយ៉ាហ្នឹងគាត់ថាទៅវាខ្មិនហ្នឹងគាត់ថាតើប្រជាជនយើងហ្នឹងអាចពីរពលរដ្ឋហ្នឹងដែលទៅប្រទេសគេដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាបើមិនមានស្ថានទូតទេមិនមានស្ថានទូតសោះហើយក៏ដោយប្រជាជនទៅតើរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាបើប្រជាជនមានការខុសឆ្គងឬក៏ការមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការរំលោភបំពានទៅតើអ្នកណាជាច្រកអ្នកដោះស្រាយ
បាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាត់ការពិតលោកម៉ាត់សួរហ្នឹងលោកហូយ៉ាបកស្រាយមុននេះបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចផ្សេងបន្តិចចុះរបាយការណ៍ដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បាទខ្ញុំក៏បានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរគឺបានលើកឡើងពីករណីពលករជាតិនេប៉ាល់ឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេស ដែលរងការរំលោភបំពាននៅប្រទេសកាតារបាយការណ៍នឹងចេញផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2016គឺមួយឆ្នាំគត់មកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលមានចំណងជើងថា The Ugly Side of the Beautiful Game Exploitation on Qatar 2022 World Cup Side គឺការជ្រុងដល់អាក្រក់នៃកីឡាដល់ល្អការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនៅប្រទេសកាតាសម្រាប់ការដ្ឋានធ្វើកីឡាពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022គឺបានបោះអាក្រាតពីសកម្មភាពរំលោភនានាសូម្បីតែអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ Amnesty International នឹងបានសង្ខេបថាគាត់និយាយថា for players and fans a World Cup stadium is a place of dreams for some of the workers who spoke to us it can feel like a living nightmare គឺបានន័យថាសម្រាប់កីឡាករនិងអ្នកទស្សនា start World Cup នឹងគឺជាកន្លែងនៃសុបិនមួយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករដែលនិយាយប្រាប់អង្គការ Amnesty International ហ្នឹងគឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគឺជាសុបិនអាក្រក់ដែលគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមគឺពីការបារម្ភជាច្រើនតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងទៅរស់នៅក្នុងណៃមែឬក៏សុបិនអាក្រក់ដែលកើតមាននៅកាតាទេបាទ
បាទលោកកំសែងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាគំនិតថាតើបើសិនបើបញ្ជូនពលករយើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងមែនសូមសិក្សាទៅលើបរិបទនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសហ្នឹងព្រោះធម្មតាប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសមួយគេហៅថារបៀបសង្គមរាស្ត្រនិយមអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការអន្តរជាតិមិនមានទីតាំងអីធ្វើការអីបានពេញលេញនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺគេអត់ត្រូវការព្រោះគេមានហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការចូលរួមពីផ្នែកពាណិជ្ជករបស់អន្តរជាតិថាតើនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូម្បីតែកន្លងមកនេះគឺ Washington Post បានធ្វើរបាយការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងរាយការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិកេងប្រវ័ញ្ចការងារមនុស្សស្លាប់អីនៅក្នុងប្រទេសកាតារដ្ឋមន្ត្រីការងាររបស់ប្រទេសកាតានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាបដិសេធចោលថាគ្មានមនុស្សណាស្លាប់ចំពោះការធ្វើការងារសំឡងនឹងទេ
បា
ទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបើអញ្ចឹងបើកាលណាប្រទេសមួយដែលគេមានហើយគេមិនខ្វល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពគេហៅថាជាប្រទេសដែលភាសាខ្ញុំរនឹងឃើញ capitalist
មូលធននិយមប
ាទមូលធននិយមគេអត់ខ្វល់អំពីប្រជាជាតិដែលចេញពីប្រទេសក្រីក្រទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចគេកេងប្រវ័ញ្ចការងារឲ្យបានហើយគេកាន់តែមានហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមានសេចក្តីសុខអីអញ្ចឹងហើយយើងគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអត់មានអន្តរជាតិជាផ្នែកជាតិជាសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានជាប់គុកអីអ្នកសារព័ត៌មាន BBC អ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កន្លងមកនោះគឺថាជាប់ពន្ធនាគារអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង
អាចនឹងដៃមែដែរណា
សិបបានបាទហើយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកាតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើត Union បានទេ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមតែម្ដងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកទុយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកទុយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello បាទឧត្តមមានជ័យបាទសូមទោសឧត្តមមានជ័យលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរលោ
កម៉ែគុំស
ែងបាទជំរាបសួរលោកបាទដ
ល់លោកមិត្តខ្មិនផងបា
ទបាទជំរាបសួរលោកបាទប
ាទខ្ញុំថាវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែក្រីក្រជាពាក់កំពុងពីក្រអរញ្ញវត្ថុច្រើនណាស់អញ្ចឹងលើថាឲ្យតែមានការងារណាដែលមានតម្លៃចិត្តស្មុលទៅហើយអញ្ចឹងសួរលោកដេញវិគុណថាអង្គការសង្គ្រោះយើងហ្នឹងមានតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេដែលគ្មានស្ថានទូតគ្មានអីតំណែងតំណងគ្មានលេខគ្មានអីអញ្ចឹងតើអង្គការរបស់លោកហ្នឹងមានធានាថាបើសិនគេកេងបំវាយកេងបំវាយមានណាកម្លាំងពលកម្មឬអ្វីមួយតើអ្វីមួយនេះថាពៀនទៅលើកម្មកោយើងហ្នឹងយើងអាចកំណត់ដំណងឬធានាអីថាឲ្យបាន 100% ទេមើលបាទ
អរ
គុណជំរាបលា
បាទសំណួរដល់ល្អលោកតុយសួរសំណួរដែលខ្ញុំត្រៀមសួរបាទលោកហូយ៉ាបានរៀបចំសំទុបបានឆ្លើយនៅចំណុចជាច្រើនពីយន្តការនោះប៉ុន្តែតើយន្តការខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចលោកតុយបានលើកឡើងនោះតើលោកអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទសូមជួយ
បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសបើកចិត្តទូលាយតទៅនឹងការឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យពលករចំណាក់ស្រុកនេះ ហើយប្រសិនបើពលករយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនមិនមានដោយសារតែចុះកិច្ចកងត្រាហើយត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យហើយអញ្ចឹងគេហៅថា pre departure ហ្នឹងគួរតែអញ្ជើញអង្គការដៃគូដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងទៅផ្ដល់ចំណេះដឹងគឺទៅចូលរួមជាមួយនឹងពលករហើយឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈរបៀបម៉េចហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងឲ្យគាត់មាននៅក្នុងដៃហើយធានាយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យគេមានដកប៉ាសពតអីបើសិនមានបញ្ហាអីគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងមិនធានាបានថាតើនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាយើងទៅជួយគាត់បានទេបើដោយសារតែយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកាតាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺអត់មានអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុយណាទៅធ្វើការខ្វែងខ្វាត់អីជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមអីអញ្ចឹងទេបើសិនជារដ្ឋនោះគេមិនអនុញ្ញាតគេមិនអីគឺយើងអត់មានសិទ្ធិអីជិតចិត្តសំដោះចិត្តចិត្តនឹងរឿងនឹងទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាពួកគាត់មានលេខទូរស័ព្ទអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិកេងប្រវ័ញ្ចអីទាំងអស់នោះវាជារឿងពិបាកក្នុងការចូលទៅដល់នឹងប្រទេសនោះបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយមួយលោកយើងឃើញមានគេសុំពីខាងនេប៉ាល់ឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសដែរតែឥឡូវនេះខ្មែរដោយខ្លះតើហេតុអីបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ចង់យកពលករពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅនឹងបាទឬក៏មានប្រទេសណាដទៃទៀតដែលគេតាក់ទងដែរបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងប្រទេសកាតាប្រជាពលរដ្ឋមានត្រឹមតែ 2.7 លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋពលករចំណាក់ស្រុកគឺ1លានជាងអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើការផ្នែកវិស័យសំណង់ឬការកសាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់សឹងតែគ្មានពលរដ្ឋកាតាធ្វើទេសុទ្ធតែគេយកពលករពីប្រទេសអាស៊ីទៅធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ីដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍យកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាផ្នែកវិស័យសំណង់បានมันអាចទៅថៃมันអាចទៅសិង្ហបុរីมันអាចទៅម៉ាឡេទេអញ្ចឹងមានតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសដែលអន់ខ្សោយជាងគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងហើយដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍ដោយគ្រាន់តែយកកិច្ចសន្យាថាឲ្យ1000ដុល្លារឬអីប៉ុណ្ណឹងជាធម្មតាប្រទេសយើងច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដូចប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសឥណ្ឌាទៅហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅ800ឬ1000ដុល្លារដល់នោះគេហែកកិច្ចសន្យាចោលគេឲ្យតែ500ដុល្លារ500ដុល្លារហើយគេកាត់នេះកាត់នោះរហូតដល់អត់មានលុយផ្ញើមកផ្ទះផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភនិងវិធានការដែលអាចបង្ការនៅក្នុងពេលដែលពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដែលកំពុងតែរៀបចំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនខាងឯទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកំសែងបាទ